Ach, am mwy mwy ym mhob man yn werf fel gardd leda, y Gymraeg ddigymar oedd yn lleisiau disg a llysoedd, iaith i ledu, iaith ei lwydydd, iaith y ffair ac iaith y ffydd, o'i habedd daeth ein gwrdd.